Jutro 9 sati i 30 minuta slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Vlada će snositi odgovornost ako prva poglavlja ne budu otvorena do kraja godine, izjavio Vučić nakon susreta sa Hanom. Važno postići napredak u dijalogu s Prištinom, poručuje evropski komesar. Protesti u Skoplju sinoć završeni bez incidenata. Konzervativci Davida Camerona na pragu apsolutne većine pokazuju prvi rezultati britanskih izbora. Škotski nacionalisti postigli istorijski uspeh. Vreme danas sunčano s temperaturom do 27. stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti britanske izbore za Radio Slobodna Evropa, komentariše Erik Gordy, profesor Univerzitetskog koleđa u Londonu. Šta su rezultati pokazali o budućnosti Britanije u Evropskoj uniji i Škotske u Britaniji?
Verovatno, veća verovatnoća da bi Britanija ostala u Evropskoj uniji, ali mislim da podela između Engleske i Škotske je više nego očita od ovih rezultata.
Među jučerašnjim temama razgovora evropskog komesara Johanesa Hana sa zvaničnicima Srbije bio je i odnos prema zaštitniku građana koji je već mesecima meta tabloidnih medija i ministara iz redova Srpske napredne stranke.
The office of an ombudsman is something we have in all our European countries.
Institucija ombudsmana postoji u svim evropskim zemljama. Jako je važno poštovati njegovu poziciju. Ono što on govori i otkriva nije uvek po volji. Vodimo vas i na predstavu novopazarske dramske trupe Beton Mahala, koja je u matičnom gradu zabranjena, a sinoć je izvedena u Beogradskom Zvezdara teatru.
Gradu najviše valim Ramazan. Kulu Mastiru i da šetam ulicama kad je prazan. Ali u gradu kojem se ne ceni kultura i obrazovanje, osjećam se kao stranac.
Pa zaradi mnogo volim Kulu Mastiru i one čaršijske prodavničice, one male. Ono što jako mrzim su turbo folk dečaci i devojčice.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će vlada snositi odgovornost ako do kraja ove godine ne budu otvorena prva poglavlja u pregovorima o članstvu Srbije u Evropskoj uniji. Snosit ćemo odgovornost, ne bežimo toga, rekao je Vučić nakon razgovora sa Evropskim komesarom za susedsku politiku i pregovore o proširenju Johanesom Hanom.
Mi ćemo da nastavimo da radimo svoj posao, da li će Evropa to da poštuje ili ne, ja sam rekao, nadam se da hoće, očekujem da hoće, a da li hoće ili neće, to je naravno na državama članicama, one su voljne da kažu da li neko ispunjava te uslove ili ne ispunjava te uslove.
Han je izjavio da je važno postići napredak u dijalogu Beograda i Prištine i da, ukoliko toga bude, nije neverovatno da se ove godine može početi sa otvaranjem prvih poglavlja.
There are still some issues.
I dalje ima nekih pitanja i nekih uslova, ali uveren sam da Srbija može i mora da ih prevaziđe i ispuni. Oko 1000 demonstranata i sinoć se okupilo u Skoplju, a pošto im policija nije dozvolila da protestuju ispred makedonske vlade, oni su se uputili ka javnom tužilaštvu. Protest je protekao mirno.
Očekivano беше да не напуштат да протестираме, уште по самото тоа што они се трудат да го прикријат убиството.
Ovo je deo atmosfere s jučerašnjih protesta u Skoplju, čiji se građani okupljaju svako veče od utorka, nakon što je najuticajniji opozicioni socijaldemokratski savez Makedonije obelodanio da je mladića Martina Neškovskog do smrti pretukao policajac na dužnosti. Šef odeljenja za istrage i bezbednost specijalnog tužilaštva Republike Srpske Darko Ilić izjavio je da će određivanje pritvora biti zatraženo za 11 od 31 uhapšenog u akciji Ruben, a specijalno tužilaštvo Kosova podnelo je 32 optužnice protiv isto toliko ljudi zbog krivičnih dela povezanih s terorizmom. Oni su optuženi za regrutovanje ljudi za terorizam, organizovanje i učešće u terorističkim grupama i neovlašćeno držanje oružja, navodi se u saopštenju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Konzervativna partija britanskog premijera Davida Camerona neočekivano je osvojila najviše glasova na parlamentarnim izborima, dok je laboristička partija Eda Milibanda doživjela veliki poraz od nacionalista u Škotskoj, pokazuju prvi nepotpuni rezultati jučerašnjih izbora. Iako konzervativci vjerojatno neće osvojiti većinu od 650 poslaničkih mesta, ostvarili su mnogo bolji rezultat nego što su predizborna istraživanja predviđala. Laburisti su najveću podršku izgubili u Škotskoj, a koalicioni partner konzervativaca, Liberalno-demokratska partija, pretrpela je težak poraz i vjerojatno će izgubiti većinu poslaničkih mesta. Američki zvaničnici saopštili su da je posle meseci odlaganja i razmatranja u Jordanu počela obuka sirijskih pobunjenika kao deo širih nastojanja da se oforme snage koje bi bile sposobne za borbu sa ekstremistima Islamske države. U Jordanu je prvo od 4 mesta na kojem počinje obuka, ostala 3 biće u Saudijskoj Arabiji, Kataru i Turskoj, gde bi prema ranijim navodima turskih zvaničnika obuka trebalo da počne već ovog meseca. Severna Koreja saopštila je da je spremna da bez upozorenja otvori vatru na južnokorejske vojne brodove koji, prema oceni Pjongjanga, uđu u njene teritorijalne vode u Žutom moru.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon vesti, najpre o svetskoj temi broj 1, rezultatima jučerašnjih izbora u Velikoj Britaniji. Kao što ste čuli, preliminarni rezultati pokazuju da je konzervativna stranka britanskog premijera Davida Camerona na putu da vodi Veliku Britaniju i u narednih 5 godina, iako je za malo ostala bez apsolutne većine. Također, škotski nacionalisti zabeležili su do sada najveći uspeh. O rezultatima izbora razgovaramo sa Erikom Gordijem, profesorom Univerzitetskog koleđa u Londonu.
Kada se uzima procenat koji su stranke dobile pri glasanju, to, mislim, ankete su bile manje više u pravu. Mislim, sve je to u nekim normalnim marginama, ali tamo gde su laburisti trebali da pobede u marginalnim jedinicama, nisu. Tako da je ispalo da je mnogo bolji rezultat za konzervativce, a sa tim što za sada, mislim, stranke koje imaju svoje sedište u Londonu, svako od tih većih stranaka ima po jednog poslanika iz Škotske. Znači, ogromna većina poslaničkih mesta u Škotskoj je išla Škotskoj nacionalnoj stranci, što stvara veliki problem legitimiteta za buduću vladu.
U komentarima uoči izbora dosta se govorilo o tome da bi rezultati mogli da utiču na budućnost ostanka Velike Britanije u Evropskoj uniji i Škotske u Velikoj Britaniji. Šta o tome govore ovi rezultati?
Konzervativci su obećali referendum o Evropskoj uniji naredne 2 godine i verovatno će ispuniti to obećanje. Veliko je pitanje kako će proći taj referendum. Ja mislim da će premijer biti za ostanak u Evropskoj uniji, kao što će biti, mislim, i laboristi i zelene, pa i Škoti su za to. Tako da je verovatno veća verovatnoća da bi prošao referendum i da bi Britanija ostala u Evropskoj uniji. Ali mislim da podela između Engleske i Škotske je više nego očita od ovih rezultata. I tu mora nešto hitno da se preduzme. Znate, mislim da su konzervativci vodili dosta prljavu antiškotsku kampanju i da laboristi se, mislim, tome nisu usprotivili na jak način i da je to, povećao rezultat škotskih nacionalista.
Oni su ostvarili dosta veliki uspeh, zapravo istorijski uspeh.
Jeste, najveći uspeh do sada.
Vi ste ekspert iza Balkana, pa bih vas pitao da li bi se i kako ovi rezultati mogli odraziti na Balkan i na Srbiju?
Mislim da nema velikih razlika između stranaka što se tiče tog dela spoljne politike. Jedino, mislim, rekao bih da konzervativci uglavnom blagonaklono gledaju na proširenje Evropske unije, znači i na kandidaturu Srbije, sa tim što mislim da, da nije mnogo verovatno da će Evropska unija primiti nove članove u narednih nekoliko godina.
O rezultatima izbora u Velikoj Britaniji razgovarali smo sa Erikom Gordijem, profesorom Univerzitetskog koleđa u Londonu. A sada se vraćamo u Srbiju, u kojoj je juče boravio evropski komesar Johannes Hahn. Svoju posetu završio je razgovorom s premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem, a glavna tema bilo je otvaranje pregovaračkih poglavlja. Kao što ste čuli, Vučić je rekao da će vlada snositi odgovornost ako do kraja godine ne budu otvorena prva poglavlja. On je istovremeno izjavio da je članstvo u Evropskoj uniji strateški cilj Srbije, ali da je odluka o otvaranju poglavlja na Briselu. Vučić je nakon sastanka Hanu predao akcione planove za poglavlja 23 i 24.
Ja sam spremio danas, mi smo završili, posle mnogo teškog i napornog rada, završili smo akcione planove za poglavlja 23 i 24, dakle, koje se tiču pravne države, funkcionisanje, ja evo svečano poklanjam to komesaru Hanu večeras, tako da sad možete i ta poglavlja da nam otvorite kad ispunimo ove uslove koji su videći.
Premijer je rekao i da će Beograd nastaviti dijalog s Prištinom i da se nada da će Evropska unija to umeti da poštuje. Evropski komesar Hahn na to je dodao da je napredak u tom dijalogu veoma važan. Veoma je važno da se nastavi dijalog s Prištinom i veoma je važno da imamo neke dalje konkretne rezultate koji bi nam pokazali da je napredak postignut. Ako bude tako, nije neverovatno da bi se ove godine moglo početi sa otvaranjem pregovaračkih poglavlja. Rekao je evropski komesar Johannes Hahn. Sumirajući rezultate njegove posete, Aleksandar Joksimović iz Centra za spoljnu politiku kaže da u ovom trenutku još nije u potpunosti jasno kada će se otvoriti mogućnost za otvaranje prvih poglavlja i istovremeno podsjeća da je i tokom nedavne posete nemačkog šefa diplomatije u središtu pažnje bio odnos Beograda i Prištine kao ključni preduslov za otvaranje poglavlja.
Poseta Hahna zapravo govori u prilog tome da se pored odnosa Beograda i Prištine veoma visoko ceni poglavlje 23 i 24, odnosno akcioni planovi koji još uvek nisu dobili od strane Brisela zeleno svetlo. Dakle, u opticaju je treći nacrt ovih akcionih planova za koje smo načuli da postoje još nekakve primedbe iz Brisela koje bi se morale ispraviti. Znači, čini mi se da je Hahn pre svega koncentrisao svoju posetu na ovu temu da vidi kako bi se moglo doći do akcionog plana koji bi za Evropsku uniju bio prihvatljiv. Naravno, tu su uvijek i one teme koje zaokupljaju Brisel i Evropsku uniju u celini, dakle pitanje ukrajinske krize i odnosa sa Rusijom. I nije bilo za neočekivati da odlazak u Moskvu na paradu doživi jedan komentar od strane Evropske unije.
A Johannes Hahn se tokom posete Beogradu sastao i sa zaštitnikom građana Sašom Jankovićem, kome je, kako je saopšteno, pružio podršku za njegov rad. Nakon susreta s Vučićem, Hahn je rekao da je veoma važno poštovati rad ombudsmana. Institucija ombudsmana postoji u svim evropskim zemljama. Jako je važno poštovati njegovu poziciju. Ono što on govori i otkriva nije uvek po volji, ali je važno razdvojiti kancelariju i pojedinačne razgovore. Premijer Vučić, koji ni sam nije štedeo ombudsmana, koji je već mesecima u nemilosti tabloidne štampe i ministara iz redova SNS-a, poručio je, ostavit ćemo Jankovića da radi, ali nije propustio da doda, citat, ombudsman svojim aktivnostima sve više i bolje govori o sebi, kraj citata. Detaljnije, Ljudmila Cvetković.
Izgleda u sukobu sa svima, ali šta da radi? Što se mene tiče, mi ćemo da ga ostavimo da radi i da nastavi da se ponaša kako god hoće, jer ja stvarno mislim da svakoga dana što više aktivnosti ima, da sve više i sve bolje govori o sebi.
Čini se kao da je premijer rešio da pusti Jankovića da radi svoj posao jer nema druge, ali da onome što ombudsman radi i nema baš najbolje mišljenje. Upitan da li je to što se desilo između ministra odbrane Bratislava Gašića i Jankovića tokom kontrolne posete zaštitnika građana Vojno-bezbednostnoj agenciji ispravan odnos između institucija, Vučić je kratko odgovorio da nije. No opet, sa jednim ali.
Znam šta se desilo, ništa se nije desilo. Ovaj njemu rekao, evo ti Gojković, ovaj kaže, našao si papire, ovaj treći viče, nisi našao papire i sad od mene tražiš da to objašnjavam.
Ja to odnosi institucije u Srbiji kada treba postaviti.
Pa ja kažem da nije, naravno, ali to čini mi se govori ne samo o jednoj strani, nažalost.
Kancelarija ombudsmana je prethodno saopštila da je ministar odbrane primorao Jankovića u četvrtak veče da prekine kontrolnu posetu VBA, pritom se koristeći neprimerenim ponašanjem i najprizemnijim neistinitim opaskama. Ombudsman Saša Janković za RSE kaže da se nada da će samovolja ministra Gašića biti nešto što će rešavati državne institucije.
Ovo sad zaista prevazilazi, ako već odavno nije, pitanje jednog slučaja, ovo prevazilazi pitanje kontrola nad radom Ministarstva odbrane i VBA, ovo praktično postavlja suštinsko pitanje da li svi u ovoj zemlji državni funkcioneri razumiju da se zakoni moraju poštovati, da je zaštitnik građana ustavom određen kao kontrolni organ, ili oni misle da je to pitanje njihove dobre volje. Šta će se desiti u ovom slučaju, imajući u vidu i izjave predsjednika vlade, ja ne mogu da proričem, znam šta bi moralo da se desi.
Direktor VBA Petar Cvetković pak tvrdi da tokom kontrolne posete zaštitniku građana nije ni u jednom momentu izrečena bilo kakva uvreda ili provokacija, no taj isti Gašić u čijem ponašanju prema ovom saopštenju nije bilo ničeg spornog na samom sastanku sa ombudsmanom, ubrzo nakon toga u izjavi jednoj novinskoj agenciji nije birao reči o Jankoviću.
To je jedan manipulator, jedan skandal majstor, od koga sam samo tražio danas da objasni građanima Srbije kako je ubijen Predrag Gojković.
Tako je ministar Gašić po drugi put u dva dana slučaj koji je zatvoren pre 22 godine kao samoubistvo nazvao ubistvom. I ne samo to, nego ministar taj slučaj samoubistva prijatelja Saša Jankovića izvađen iz arhive koristi kao sredstvo obračuna sa zaštitnikom građana umjesto da mu omogući pristup dokumentima u vezi sa incidentom na paradi ponosa. Bivši sudija Vrhovnog suda Srbije Zoran Ivošević kaže da je reč o nasilju države, jer predstavnik države čini nešto što ne spada u logiku i ovlašćenja postupanja državnih organa.
To je jedna najobičnija drskost, nešto što je skoro neverovatno u jednoj demokratskoj državi. On se ponaša kao da je ministar u Severnoj Koreji, recimo. Saša Janković je zaštitnik građana, on ima svoje ovlašćenja. Ja ne znam, još niko nije rekao da je zaštitnik građana za vreme tog nesretnog događaja bio u svom stanu, on je bio odsutan iz stana. I sad ako se tamo nešto desilo i ako je nadležni organ to okarakterisao kao samoubistvo, a ne kao ubistvo još pre 22 godine, onda ne znam zašto se jednako ponavlja to.
A slučajno ili ne, tek ministar odbrane Bratislav Gašić nije se pojavio kako je bilo najavljeno u Obrenovcu sa evropskim komesarom Johannesom Hanom i drugim zvaničnicima vlade Srbije na otvaranju takmičenja u odbojci i košarci. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vlada će snositi odgovornost ako prva poglavlja ne budu otvorena do kraja godine, izjavio Vučić nakon susreta s Hanom. Važno postići napredak u dijalogu s Prištinom, poručuje evropski komesar. Protesti u Skoplju sinoć završeni bez incidenata. Konzervativci Davida Camerona na pragu apsolutne većine pokazuju prvi rezultati britanskih izbora. Škotski nacionalisti postigli istorijski uspeh.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Prelazimo na drugačije teme. Predstava novopazarske dramske trupe Beton Mahala, koja je u matičnom gradu zabranjena zbog toga što kritikuje tamošnje prilike, izvedena je sinoć u punoj sali nove scene Beogradskog Zvezdara teatra. Komad u režiji Branislava Trifunovića i Rifata Rifatovića napisalo je osmoro mladih novopazaraca koji i igraju u predstavi, a koji u fokus stavljaju etničke podele, dvojezičnost, loše obrazovanje i brojne druge probleme koji tište njih pojedinačno, ali i čitavu zajednicu, zabeležio Dušan Komarčević.
U Pazaru najviše valim Ramazan. Kulu Matriju i da šetam ulicama kad je prazan. Ali u gradu kojem se ne ceni kultura i obrazovanje, osjećam se kao strana.
U Pazaru mnogo volim Kulu Matriju i one čaršijske prodavničice, one mame. Ono što jako mrzim, su turbo folk dečaci i devojčice.
Devojku nemam u februar. Pa ona nije htjela da jede klem, pa nisam htjela da se suneti.
Ovo su neka od razmišljanja koje osam mladih glumaca i glumica iz Novog Pazara iznose na pozornici. Inicijalna kapisla za nastanak Beton Mahale bio je novopazarski Youth Theater Festival koji okuplja mlade ljude iz cele Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa glumac i jedan od dvojice reditelja predstave Branislav Trifunović.
Nekako smo onda krenuli da prvo da čitamo porodične priče Biljane Srbljanović jer je to bila neka prva ideja. A onda sam ja posle tri dana shvatio da su te porodične priče Biljane Srbljanović potpuno nebitne u odnosu na priče koje ti mladi i pametni ljudi imaju o svom gradu i da su te njihove priče mnogo snažnije i mnogo autentičnije u tom trenutku na tom mjestu.
Te priče zapravo čine srž predstave. Beton Mahala je kolaž sačinjen od mnoštva slika i situacija. U svakoj od njih dramaturzi i istovremeno glumci detektuju negativne aspekte društva u kojem žive. Leila Bučan, 21-godišnja glumica, govori o problemima koji žuljaju nju i njene mlade kolege.
Pitanje pre svega te dvojezičnosti u školama, što je za mene pretužno. To je toliko tužno što se ta deca odvajaju da bi slušali nastavu na bosanskom ili na srpskom. Onda pitanje toga gde ćemo da izlazimo, da ćemo svi da budemo na jednom mestu zajedno ili ćemo mi ipak da idemo na neka mesta na kojima nisu Srbi, na kojima nisu muslimani ili jesu Srbi ili jesu muslimani.
Njen kolega, 20-godišnji Nedim Nezirović, naglašava da je celokupna predstava jedan veliki stav.
Bili smo svesni mi problema još na početku građenja same predstave, ali nekako kako ulazimo u suštinu problema i slušamo jedni drugi, zapravo shvatamo da su to problemi svih nas.
No neki ipak više vole da žmure pred tim problemima. Nakon dva uspešna izvođenja u januaru, Beton Mahali su zatvorena vrata kulturnog centra u Novom Pazaru, navodno zbog nedostatka termina. Istovremeno, sa više frontova je počela hajka na umetničku ekipu kojoj je zamereno da nije u pravom svetlu prikazala svoj grad, ali i da je napravila anti-islamsku predstavu. Branislav Trifunović smatra da su na ovaj način neki želeli da zastraše mlade glumce.
I to je ono što meni stvari bilo najgore od svega, jer su im u igri bila deca koje oni poznaju. To je, mislim da je to najgora stvar, da se ti igraš decom koju vrlo dobro znaš i u koju se kuneš pre ili posle predstave. A deca govore neke stvari koje najzad možda nekima nisu lepe, ali su suštinske, i to deca ne govore iz mržnje, nego iz čiste ljubavi prema gradu, ne bili svoj grad učinili još lepši.
Leila Bučan ne krije da ju je ovakav ishod rastužio.
Mogu reći da je to jako jedna tužna činjenica, da ne možemo da igramo u gradu u kojem smo odrasli, u kojem je nastala predstava koja je vezana za taj grad. Prosto se osjećam otuđena. Super je meni tamo, mislim, lijepo meni u ovom gradu, imam svoje prijatelje i sve to, ali više nema onog duha kad se radujemo što ćemo da igramo u našem gradu.
Dok je za Beton Mahalu Novi Pazar i danas, 4 mjeseca nakon premijere, zabranjeni grad, trupa dobija pozive za gostovanje po Srbiji, ali i van zemlje. Osim u Beogradu, već su nastupali u Užicu, Novom Sadu, Kruševcu, a planirano su izvođenja u BiH, Makedoniji i Crnoj Gori. U međuvremenu i Nedim i Leila nadaju se da će njihova predstava pokrenuti promjene u gradu koji vole i u kojem žive.
Mislim da se pokrenuo jedan točak koji bi vjerovatno trebao, kako je to rekao naš prijatelj, da se kotrlja, i u tome trebaju da nam pomognu ljudi, jer ne možemo sami, naravno.
Ja se iskreno nadam da može i verujem u to da može, jer ne bih radila nešto što ne verujem da može da uspe i da promeni to, jer to je cilj, da probudimo kod ljudi svijest i da ta svijest proradi i da krene neka promjena.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
A naš gost u intervju nedelje biće dramski pisac iz Prištine, Jeto Neziraj, koji već godinama sarađuje sa umetnicima u Beogradu, čije predstave u izvođenju srpsko-albanskog ansambla Patrioti Hipermarket beogradska publika imala priliku da vidi u Centru za kulturnu dokumentaciju i Bitev teatru. Najnoviji projekat, čiji je Neziraj koproducenta uz državnu finansijsku podršku Srbije i Kosova, predstava Romeo i Julija, izvodi se na albanskom i srpskom jeziku. Na pitanje Branke Mihajlović da li se širi krug ljudi koji nemaju predrasude ili su srpsko-albanski umetnički projekti ekskluziva za tanani sloj dobronamernih, Jeto Neziraj odgovara.
Širi se i to je jako normalno. Ja to kažem krug izdajnika, znači naravno. Se širi se, jer čujte, kad smo mi to krenuli 2008. Na primjer za Patriotic Hypermarket, nije bio lakše da nađemo glumci koji su htjeli da budu deo projekta. Prošle godine smo za Rome i Juliju smo imali više nego 80 glumci koji su došli na audicije. Sada prije par dana sam čitao da neki kosovski umjetnici koji ja pamtim da u 2007. su bili jako, jako oštri protiv ovu saradnje, sada će imati neku izložbu u Beograd. I to ja vidim kao normalan proces i tako i te treba da bude. I ova saradnja treba da dolazi u toj tačkoj da ne bude više vest. Mislim, kad gostuje neka predstava iz Beograda u Prištini, to da bude vest samo činjenica da je to neka dobra ili loša predstava, a ne da dolazi iz Beograda i vice versa. I to će da se, ovaj trenutak će da stiže. Ne znam koliko će da traje, ali ne smemo da budemo puno entuzijasti da vjerujemo da je sve rešeno i da sa Romeo i Julijom smo evo završili, to je kraj konflikta ili šta god. Ovdje u ovim prostorima se očekuje još neki drugi dron koji može da leti u nebu Kosova ili Srbije i odjednom taj rasistički diskurs će da bude ponovo prisutan i ponovo ćemo pričati, znaš, o pomirenje, ponovo ćemo pričati aj koja će da bude prva predstava koja gostuje u Beograd nakon ovog prvog drona ili drugog drona, ponovo će neki dron da leti u Prištini.
Kako je izgledala atmosfera i kakve su okolnosti u Beogradu bile 2012. kad je prvi put vaš komad leti iznad pozorišnog Kosova?
Kosovskog pozorišta.
Da, i 2015. godine nakon drona.
Pa znate šta, kad smo 2012. u decembar došli sa ovom komadom, došli smo sve normalno da kažem, došao je publika, naravno je bio u pažnju medije zbog činjenice da se bavio nezavisnost Kosova, ali reakcije su bile odlične i sve je prošlo super. Sada, prošli decembar kad smo igrali, znači dve mjeseci posle ovog famoznog drona, srpska policijska patrola je nas dočekao u granici Kosova i oni su bili s nama 24 sata. Naravno, igrali smo u Reksi, tamo je odlična publika bila i odličan prijem, ali ti si video više od 60-80, ne znam, policajca van pozorište. Naravno, to sam razumeo da oni hoću da budu sigurni da neće ništa da se desi, ali onda to je tužno, jer tužno je ti si nekako gradio i ti si vjerovao da eto ove situacije sa policijom smo završili, znaš, ali odjednom neki dron leti i onda ruši sve. I te drone ćemo imati još nad našim glavama.
Vaš komad Rušenja Eiffelove kule, koja je nedavno izvedena u Beogradu, govori o verskom fanatizmu. S obzirom na to da je verski fanatizam pokazalo se i u savremenom svetu velika opasnost, kada se u ime Boga, ma kako se on zvao, ponovo kreće u ratove, u terorizam. Zanimljivo je čuti koliko se vera i na koji način zloupotrebljava na Kosovu.
To je velika tema i mi možda do kraja 90-ih društvo ovdje je bio jako otvoreno u tom smislu, tako da nije bio bitno da si musliman ili katolik i nekako ovdje postoji, još dan danas možda postoji taj neki mit da za albansko društvo nije bitno, znači, religija, nego da smo Albanci, znaš, taj te neki romantički pogled. Ali nažalost stvari su malo promenuli posle 2000-te i taj religijski liberalizam koji je postojao već je krenuo da se malo menja i odjednom si mogao da vidiš ovi radikalci, da kažem, koji su bili prisutni i koji su počeli da budu malo više agresivni. Ali mislim da verski radikalizam u Kosovu nema budućnost.
Ceo intervju sa dramskim piscem iz Prištine, Jetanom Nezirajem, poslušajte u nedelju u 9.30 i čitajte na našoj internet stranici. A ovim smo stigli do samog kraja današnje jutarnje emisije, gde još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Vlada će snositi odgovornost ako prva poglavlja ne budu otvorena do kraja godine, izjavio Vučić nakon susreta s Hanom. Važno postići napredak u dijalogu s Prištinom, poručio je evropski komesar. Protesti u Skoplju sinoć završeni bez incidenata. Konzervativci David Camerona na pragu apsolutne većine pokazuju prvi rezultati britanskih izbora. Škotski nacionalisti postigli istorijski uspeh. Vreme do kraja dana sunčano s temperaturom do 27 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Naša naredna emisija je u 14 časova. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijedan dan.